Tā, kolēģi, mums šodien ir ļoti nozīmīga apvienotā komiteja ar diviem darba kārtības jautājumiem. Pirmais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2026. gadam. Šobrīd es došu vārdu mūsu galvenajai ekonomistei Evitai Ibeodinai.
Labdien! Alūksnes novada pašvaldības budžets 2026. gadam. Tātad budžeta ieņēmumi. Katrajam gadam plānojam ieņēmumus 30.829.347 eiro apmērā. Dotajā brīdī budžetā paredzam, ka no valsts kases saņemsim aizņēmumus Eiropas Savienības projektu priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai 1.706.901 eiro apmērā. Un līdzekļu atlikums gada sākumā sastāda 4.617.108 eiro. Tātad kopā finansēšanas avoti sastāda 37.153.356 eiro. Šajā slaidā tātad jūs varat redzēt pamatbudžeta ieņēmumu struktūru. Vislielākais īpatsvars ir valsts budžeta transfertiem un speciālām dotācijām, kas sastāda 32,1% no visiem finansēšanas avotiem. Otrajā vietā tātad mums ir iedzīvotāja ienākuma nodoklis, kas sastāda 28,68% no ieņēmumu kopskaita. Un trešajā vietā ir pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija, kas ir 12,97% no visiem ieņēmumiem. Vērtēti ieņēmumi, tātad salīdzinājums ar 3 izpildes gadiem, tātad kopīgā tendence ir pieaugt. Iedzīvotāju ienākumā nodoklis un pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija uz 26. gada sākumu ir ar pieaugumu. Nekustamā īpašuma nodoklis ir plānots ar piesardzību zemāk nekā 25. gada izpilde. Un tas ir 731.500 eiro. Ja, mēs runājam par izdevumiem. Tātad izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām plānoti 35.107.452 eiro apmērā. Tātad gada laikā mums jāatgriež valsts kasei aizņēmumu pamatsumas 2.045.904 eiro apmērā. Un uz gada beigām līdzekļu atlikumu neparedzam. Tātad 2025. gadā bija gan ieņēmumu pārpildē, gan neizpildē. Tātad iedzīvotāja ienākuma nodokļa pārpildē sastādīja 115.280 eiro. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu pārpildē bija 115.701 eiro. Azartspēļu nodoklis neizpildījās pa 130 eiro. Sodi un kavējumi pārpildīti par 5209 eiro. Pašvaldību nodevas ieņēmumu neizpildījās par 232 eiro. Un pārējie ieņēmumi pārpildījās par 1213 eiro. Un kopā tātad ieņēmumu pārpildē sastāda 237.041 eiro. Un tātad šis finansējums ir novirzīts atbilstoši likumam par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 25., 26. un 27. gadam, 40. panta pirmās daļas 6. punktam, iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārpilde jānovirza aizdevuma pamatsumu atmaksai, par ko šodien arī tika pieņemts lēmums. Un atlikusi nauda novirzīta ar Eiropas projektiem saistītiem izdevumiem. Tātad projekta ietvaros multimodāla sabiedriska transporta tikla Alūksne ietvaros projektēšanas izstrādei 78,165 eiro apmērā. Ezera piekrastes attīstības objektu projektēšanai daļēji 13,111 eiro apmērā un ēkas uzvarā ielā viens aluksne būvprojekta izstrādei 30,000 eiro apmērā. Tad, ja mēs paskatāmies uz budžetu pēc valdības funkcionālajām kategorijām un finansēšanas, tad lielākais īpatsvars izdevumos ir izglītībai. Tas ir 32,01% no visas kopsummas. Otrajā vietā ir teritorijas apsaimniekošana 18,68%. Un trešā vieta ir sociālā aizsardzība 15,27%. Izdevumi pēc ekonomiskajām kategorijām, kā katru gadu atlīdzība ir pirmajā vietā un sastāda 47,24% no izdevumu kopsummas. Otrajā vietā ir pamatlīdzekļu iegāde un izveidošana 25,35% un tas saistās arī ar Eiropas Savienības projektu īstenošanu. Un trešajā vietā ir preces un pakalpojumi 20,76%. Kopumā saistošajos noteikumos trešajā pielikumā ir apkopoti rīcības un investīcijas plāna pozīcijas, kas tiks iztenotas 26. gadam, un kopā tas sastāda 9,318,349 eiro. Un ar apkopojumu var iepazīties saistošo noteikumu pielikumā. Tad 26. gadā plānojam aizņemties valsts kase, un tad tas viss būs saistīts tikai ar Eiropas Savienības projektu īstenošanai, un tad projektu priekšfinansēšanai plānots aizņemties 57,34% apmērā jeb 978,720 eiro, un projektu līdzfinansējumam pašvaldības daļai tad 42,66% jeb 728,181 eiro. Tātad kopumā valsts kasē mums ir 60 līgumi, un tātad pēc procentu likmes sadalījums, tātad trīs aizdevuma līgumi mums ir ar procentiem no 4 līdz 5. 15 aizdevuma līgumi mums ar procentiem ir no 3 līdz 4, un 42 līgumi mums ir ar procentiem no 2,4 līdz 3%. Tad pašvaldību saistību apmērs pret pamatbudžeta ieņēmumiem bez valsts mērdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2026. gadā sastāda 14,36%. Maksimāli pieļaujama norma, kas noteikta normatīvajos aktos, ir 20%. Otrā budžeta sadaļā ir ziedojumi un dāvinājumi. Kārtējā gada ieņēmumi dotajā brīdī netiek plānoti un tiek novirzīts tikai atlikums, kas izveidojas uz 26. gada sākumu 21,434 eiro apmērā. Un tad ziedojumi ir šādās valdības funkcionālajās kategorijās – izglītība, atputa kultūra sports un pašvaldības teritoriju apsaimniekošana. Un ziedojumi un dāvinājumi pēc ekonomiskas kategorijas plānoti izlietot lielākā daļa pamatlīdzekļu iegādei un izveidošanai 71,77% un preces un pakalpojumi 25,89%. Un sociālajos pabalstos 500 eiro, tas ir ziedojums, kas tiks novirzīts skolēno apbalvošanai. Paldies par uzmanību.
Paldies, Sevita. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto budžeta lēmumu projektu virzīšanai uz domes sēdi 4. februārī. Paldies, vienbalsīgi. Otrais darba kārtības jautājums par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi. Līdz ar to visi jautājumi apvienotajā komitejā ir izskatīti. Komiteju slēdzam. Deputātiem aicinu uzkavēties.